Areena. Koronakeväinen Helsingin satama on hiljainen. Täällä tyrnit saa kasvaa ihan kaikessa rauhassa. Ja näkyy ihan selvästi, miten se on jo kukassaan. Joidenkin oksien päässä näkyy tämmöiset pienet. Tässä on aika hienosti lehdet alulla. Se on tämmöinen pikkuinen luuta tuossa oksan kärjessä. Nämä on kasvaneet aika komeiksi, nämä tämän rannan tyrnit. Nämähän on melkein voisin sanoa, että näistä suurin voisi olla jo tuommoinen. Kyllä se nyt 8-metrinen on. Täytyy kiertää katsomaan vielä rantaa vähän pidemmältä. Professori Laura Jaakola Norjan arktisesta yliopistosta. Tyrni on aikamoinen C-vitamiinipakkaus, mutta se pitää sisällään paljon muutakin. Kerro tutkimuksesta.
Tyrni on näistä suomalaisista marjoista niin se kaikkein paras C-vitamiinilähde näistä suomalaisista luonnonmarjoista. Ja sen lisäksi siinä on ihan muista marjoista poiketen tämmöinen erinomainen rasvahappokoostumus, että tämmöisiä niin kuin lipidiyhdisteitä. Ja on tehty paljon tutkimusta, että tyrni, nämä yhdisteet sopii esimerkiksi ihonhoitotuotteisiin, tämmöisille niin kuin atoopikoille. Tyrnistä esimerkiksi tehdään semmoisia ihan tämmöisiä silmäsuihkeitakin. Eli tyrni on hyvä edistämään ihon ja limakalvojen terveyttä.
Joo, minä suihkuttelen aamuisin tyrniä silmäluomiini. Ensin en uskonut ollenkaan, että semmoinen, että päältä päin vaan suihkutellaan, että sillä olisi mitään tehoa, mutta tuntuu olevan.
Ja perinteisesti hän on myös, tyrni mainitaan perinteisessä lääketiedessä tämmöisen niin keripukin torjuntaan, totta kai, koska on korkea C-vitamiinipitoisuus, ja sitten reumatismin ja kihdin hoitoon ja sekä kuumetautien hoidossa. Suomessahan tyrni kasvaa luontaisesti Pohjanmeren rannikolla, mutta että siitä on myös kehitetty tämmöisiä viljeltäviä lajikkeita, että kuten Raisa ja Rudolf ja Tytti ja Terhi ja Tarmo, eli tyrniä myös viljellään Suomessa.
Ja ne tytön nimiset on tyttötyrnejä ja pojan nimiset on poikatyrnejä.
Joo, tyrni on kaksikotinen, eli se tarvii erikseen tämän pölyttävän kaverin ja sitten tämän marjoja tuottavan tyrnin pensaan.
Hieno kesäinen päivä professori Kari Heljevaaran kanssa lokakuussa Kyläsaaren ruovikossa.
Niinpä, hieno ruovikkokin tässä on ja päivä on mitä hienoa. Västäräkkejä on vielä, vaikka lokakuussa mennään ja kävellään kohti tyrnikasvustoa.
Minä polulla ja sinä ruovikossa.
No vähän ruovikossa mennään nyt, mutta täältä ne tyrnit jostain löytyy.
Näistähän kerrotaan niin, että nämä olisi alkujaan tänne Kyläsaaren Verkkosaaren alueelle yliopiston istuttamia, mutta että sitten aikojen saatossa linnut on niitä levittänyt, että näitä on täällä vähän joka puolella.
No näin tässä on käynyt. Nämä on täysin villiintynyt tänne. Kyllä aika isokokoisia, tuommoisia useamman metrin korkuisia tyrnipensaita. Ja tuolla on aika hyvä marjakasvustokin. Siis no marjoja niin tosi runsaasti. Käydäis katsomassa,
mitä siellä mennään on. Mennään lähemmäs, vaikka kerättäisikin vähän se.
Mä jo maistoin pari marjaa. On se vähän hapan kyllä, mutta terveellinenhän se on kyllä ihmisellekin.
Se on terveellinen, mutta jostakin syystä joissakin tyrneissä on happamampi marja kuin toisissa.
Niin, ainakin tää oli kyllä aika hapan. Mutta tässä on aika paljon näitä marjoja. Tässä on varmaan sadoittain marjoja ja sit voidaan päätellä, että tässä ei ole tuholaisia. Jos me niitä tässä tultiin vähän katselemaan, niin tyrnikärpänenhän olisi paha, kun se munii tonne marjan sisään. Ja jokaisessa marjassa kehittyy yksi toukka ja joskus koko marjan sato menee ihan pilalle. Mutta voi olla, että täällä Helsingissä sitä tyrnikärpästä ei niin ole, kun on tämmöisiä eristyneitä tyrnikasvustoja. Se saattaa olla pikemminkin länsirannikon ongelma siellä Ahvenanmaalla, Turussa ja Porissa. Tämä näyttää kyllä tosi terveeltä ja hyvältä.
Niin näyttää. Siellä ne on piikkien takana ne marjat.
Siellä on piikkien takana. Ei ole linnutkaan niitä sieltä oikein saanut. Ja ihmisetkin varmaan välttää tuommoista paikkaa, mutta siinä on aika hyvä. Hyvä marjansato kyllä. Linnut syö tyrninmarjoja kyllä ja tosiaan levittää sen siemeniä sitten. Ja niinpä se on aika hyvin levinnytkin sopiville esiintymispaikoilleen meren rannikolle. Mutta onpa tässä kaikkia muitakin hyönteisiä. Tyrnin nokkalude on semmoinen pieni ludepeto, joka saalistaa tyrnillä eläviä lehtikirvoja ja ripsiäisiä. Ja sitten on tyrnin äkämäsääski. Ja sitten on tyrnin äkämäpunkki, joka joskus on ihan sellainen tuhansittain täällä lehden alapinnalla. Mä en tiedä, onko tässä nyt sitä. Siis se joskus vaikuttaa siis lehden kasvuun niin, että sato kärsii niin kuin epäsuorasti, että tyrni voi huonosti. Mutta tosiaan nämä Helsingin tiheässä kasvustossa kasvavat tyrnit näyttää kyllä aika hyväkuntoisilta.
Tästä tyrnin äkämäpunkista tuli mieleen lapsellinen kysymys. Siis aika monella kasvilla tuntuu olevan oma erityinen äkämäpunkkinsa.
No se pitää kyllä paikkansa, että se on hyvin sellainen lajispesifinen ryhmä, että melkein kaikilla kasveilla on oma äkämäpunkkinsa. Siitä sen niin kuin lajilleen tunteekin tai saa vihjeen siitä, että mikä laji on kysymys, kun tietää se isäntäpuun. Mutta eihän se nyt tavatonta hyönteismaailmassakaan, että monet hyönteiset elää niin kuin tietyllä kasvilajilla. Niin kuin nyt vaikka se tyrnikärpänen. Ei se oikeastaan muilla marjoilla eläkään kuin tyrnillä.
Entä sitten tyrnin pieni vaatimaton kukka, niin kotiutuuko sinne kukaan?
No siitä mulla ei oikein ole kyllä tietoa, että onko siinä tyrnin kukas. Siis ne kukathan on eri pensassa, siis koirat ja naaraat. Että mä en oikein ole ihan täysin selvillä siitä, että onko siinä nyt mitään sen kummallisempaa. Mutta tyrni muodostaa semmoisen oman eläimistönsä. Ja se tyrnin kärpänenkin, niin sehän on tullut niinku Suomeen vasta ihan oikeastaan muutamia vuosia sitten. Ja ehkä epäonnekkaasti niin, että sen mukana ei kulkeutunut sen luontaisia vihollisia. Ja juuri sen takia se on niin tavattoman runsas, kun mikään ei säätele sen kantaa. Siis siellä, missä se runsas on. Mutta kyllähän lopulta aina käy niin, että luontaiset viholliset sitten saavuttaa sen isäntäelämänsä ja alkavat hallita sen populaatiota. Mutta tällä hetkellä se tyrnikärpänen elää kyllä jotenkin semmoisessa villissä tilanteessa, että niitä on, siellä missä niitä on tosi paljon. Siihen tuli sinitiainen katselemaan. Kattokohan se meitä vaan näitä tyrnin marjoja.
Niin, se katsoo meitä vähän julmasti, että mitä te estätte häneltä pääsyn.
Niin, sitä se varmaan katseli.
Tämä pensas tosiaan on tämmöinen näin piikkinen ja tämmöinen vaikea kulkunen oikeastaan. Tämän läpi hän ei millään pääse, niin toisaalta voisi ajatella, että jollakin linnulla voisi olla tuolla aika turvallinen pesäpaikka.
Niinpä, sanois muuta. Tämä on oikeastaan erinomainen pesimä pensas. Sanotaan vaikka semmoiselle harvinaiselle linnulle kuin kirjokerttu, joka elää tuolla vähän samankaltaisessa paikassa kuin tyrni, niin se kyllä mielellään tämmöiseen pesiä. Niin kuin tästä nyt nähdään, tämmöinen isokokoinen tyrni on aika tukeva oksa, niin tähän voi monenlaiset linnut rakentaa kyllä pesänsä erittäin hyvää suojaa. Et en näe mitään estettä siihen, etteikö tämä olisi hyvä lintujen kannalta.
Joo, siltä tämä näyttää sitä paitsi niin tukeva oksanen, että tuonne voisi melkein pienet lapsetkin laittaa pienen majan.
No sanois muuta, tämä on kyllä aika korkea tyrni. Tämä on varmaan kuin 4-5 metriä. Tämä on kyllä hyvin varttunut tässä ja hyvin viihtynyt selvästikin. Päätelen myös siitä, että siinä on noin paljon marjoja.
Joo, totta, totta. Hei, mennäänkö vielä katsoa, että kuinka paljon niitä tuolta löytyy näitä?
No katsellaan, tuossa on paljon. Sitä on varmaan ihmiset kyllä vähän poiminut niitä. Linnut on poiminut.
Ehkä sieltä vielä vähän riittää.
Kyllä sieltä vielä vähän riittää.
Arkistotutkija Liisa Lehto Suomalaisen kirjallisuuden seurasta. Me ollaan nyt tässä sananparsien laatikolla. Piileskeleekö täällä tyrni jossakin?
Me ollaan sananparsien laatikolla ja tämä idea on se, että tämä ensimmäinen nomini, joka siinä sananparsissa on, niin ne on luokiteltu sen mukaan. Sitten mä hain kovasti täältä kortistosta jotain, joka liittyisi tyrniin, ja päädyin tyrmään. Eli tyrmä oli viimeinen, josta jotakin löysin.
Viimeinen aakkostettu.
Viimeinen aakkostettu, ja sitten sen jälkeen siirrytäänkin tyrään. Että jostain syystä tyrni sananparsia ei meiltä löydy.
Voi voi, pannaan se laatikosta sitten sinne rauhassa lepäilemään. Ja...
Mutta älä ole huolissasi, mennään tuonne meidän kokoelmahuoneeseen ja katsotaan, mitä minä sitten kuitenkin löysin.
Tehdään näin.
Silloin kun mä etsin tätä tyrniä, niin se, mihin törmäsin niin kuin monessa paikassa, oli tämmöinen herra Carl von Linné. Ja hän oli tehnyt 1732 pitkän pohjoisen matkan ihan tuonne Norjan rannikolle asti. Ja sitten nämä havainnot siltä matkalta, niin sitten 1737 niin hän teki tämän Flora Laponica, eli Lapin kasveja -teoksen.
Eikö siis Linné tehnyt sen matkan ihan siis ratsastamalla?
Joo, tässä artikkelissa itse asiassa sanottiin, että yksin ratsain tehty matka. Että siinä on kyllä ollut aikamoinen rytkytys, kun siellä ratsain on kulkenut. Joo, no sitten hän oli tutustunut siellä saamelaisiin tapoihin, ruokiin ja kasvilajeihin ja muun muassa tähän tyrniin. Ja hän oli antanut sille nimen Finnbär, eli siis Suomen marja. Ja tuohon aikaan myöskin niin vallankin merimiehet sairasti keripukkia, koska ei ollut mahdollisuuksia säilyttää jotain tuoreita ruokia laivoilla, ei ollut mitään kylmävarastoja ja näin edelleen. Ja sitten hän oli käyttänyt tätä tyrniä keripukkiin sairastuneen merimiehen hoitoon. Ja vaikka ne käsitykset siitä, että mistä se keripukki tulee, oli erilaisia, mutta se kuitenkin niin kuin tehos. Ja se on ollut hyvin tärkeä niin kuin ja ratkaiseva tekijä tässä keripukihoidossa. Eli siis kun ei saa tuoretta eikä C-vitamiinia, tämmöistä sen pitoista ruokaa.
Aika kiinnostava havainto ja siis 1700-luvulla hyvä Linné.
Aivan, kyllä nyt täytyy antaa Linneille pisteet kotiin.
No miten sitten vanha gurumme Toivo Rautavaara?
Joo, Toivo Rautavaara mainitsee tyrnin myös täällä. Hänhän on tehnyt useampia näitä kansanlääkintään ja kasveihin ja marjoihin liittyviä teoksia. Niin hänellä on täällä tässä kirjassaan, joka mulla on tässä esillä, Miten luonto parantaa. Niin täällä on tyrni ja tyrni on itse asiassa aika mielenkiintoinen, tai siihen liittyy semmoinen hauska yksityiskohta, että tämä latinalainen nimi Hippopae raminoides, niin se hippohan on hevonen. Ja Rautavaara sanoo täällä, että näitä tyrnin lehtiä on syötetty hevosille, jotka siitä saivat kiiltävän karvan. Et se on tämmöinen kreikkalaisperäinen tieteellinen nimi ja se johtuu tästä. Ja samassa tarkoituksessa on Ranskassa tyrniä syötetty lampaille. Tulee kaunis karva ja villa.
Ja villapaita.
Ja villapaitakin vielä.
Kun teillä ei juurikaan ole tyrnistä siis muuta aineistoa, niin miten oli tämä ruotsinkielinen puoli, kun mistä sanoit, että utelet vähän?
Joo, minua alkoi kovasti kiinnostaa tämä tyrni, koska kyllähän nykyään tyrnistä puhutaan aika laillakin. Terveelliset elämäntavat ja terveelliset aineet on niin kuin nyt ihan sillä eri tavalla esillä. Ja sitten mä otin itseäni niskasta kiinni ja otin yhteyttä tuolle meidän naapuriin, eli Svenska Litteraturselskapetiin i Finland, eli meidän naapuriarkistoon. Ja sieltä kyselin tästä tyrnistä, koska tyrnihän kasvaa tuossa rannikkoalueella ja ihan tuonne pohjoiseen asti. Ja siellä ystävällinen arkistovirkailija sanoi, että heiltäkään ei löydy mitään semmoista tietoa, että tyrniä olisi käytetty ruokataloudessa, mutta sillä varauksella, että vaikka sitä tietoa ei löydy, niin eihän se sulje pois sitä, etteikö sitä olisi käytetty. Hän viittaa siihen, että tämä on niin hapan tämä marja, että se on noussut suosioon vasta myöhemmin, ja varsinkin sitten, kun vitamiineista on alettu puhua, että tämmöisessä saaristolaiskulttuurissa kallista sokeria, niin ei sitä olisi tuhlattu siihen. Se olisi vaatinut niin paljon sokeria. Mutta sitä on käytetty kansanlääkkeenä.
No, niin, siis sokerihan on maksanut maltaita.
Se on maksanut paljon, juu. Mutta että hän sit kuitenkin viittaa, että sitä on käytetty kansanlääkkeenä ja ihan noihin samoihin vaivoihin kuin mitä nyt voi kuvitella, että vatsavaivoihin ja astmaan, reumatismiin ja tämmöisiin. Ja sitten hän lisää kuitenkin, että hänen mielestään, että se on aika niin kuin lainausmerkeissä nuori luonnonresurssi, tämä tyrni. Että nythän sitä on sitten ihan niin kuin teollisesti ruvettu viljelemään ympäriinsä.
Niin siis tyrnibuumihan on varmaan jostain niin kuin 80-luvulta alkanut suurin piirtein yhä kasvavana ja kasvavana täällä meillä. Jänniä tietoja, siis eläinten ravintona alkujaan ja mikäköhän lienee se kimmoke, mikä pani sitä kokeilemaan merimiesten keripukkiin. Aika jännä siis tämmöinen, että se sattumallahan voi olla ihan osuus tämmöisissä. Niin, siis se, että tyrnistä ei paljon täällä löydy aineistoa, niin sehän varmaan johtuu myös siitä, että perinteen keräyspaikat ja tyrnin kasvupaikat ei niin kuin ole kohdanneet.
No nimenomaan siis siitä, ja se on niin kuin surullista silloin, kun tämmöinen vanha arkistoihminen lähtee etsimään jotain ja sitten sitä ei löydy. Mutta kun se syy on nimenomaan juuri tuo, että tyrnikin on semmoinen kasvi, joka on kasvanut semmoisella rannikkoalueella, joista ei joko ole kerätty niin paljon, jos ajatellaan jotain esimerkiksi Karjalan alueita tai Savoa tai Keski-Suomea.
Eli voi hyvin ajatella niin, että siellä missä tyrniä on kasvanut, niin siellä on saattanut yhtä lailla olla siihen tai sen happamuuteen liittyviä, vaikka sananlaskuja, vaikka mitä tahansa, mitä vaan ei ole kerätty talteen, koska siltä alueelta ei ole kerätty.
Sitä ei vaan välttämättä ole jostain ihmeellisistä keruun historiaan liittyvistä seikoista johtuen, niin se ei ole vaan löytänyt tietään tänne arkistoon. Niinkin voi käydä.
Aivan, aivan, se on kiinnostavaa. Mutta nyt kun tyrni on noussut tämmöiseksi oikein boomiksi, niin nyt mä voisin tarjota tässä vaikka tämmöisen improvisoidun sananlaskun teille. Sopisiko näin, että tyrnitytön tiellä pitää?
Meinasin just jotain tämmöistä aivan samantyyppistä sanoa.
Ympäristösuunnittelija Petra Nyqvist, perniö, on mun korviini aika niin kuin erikoinen tyrnin kasvupaikka.
Niin onkin, koska kyllä se villityrni elää siellä lähempänä Merenkurkkua ja Vaasaa ja Pohjanmaata. Täällä päin se on, liittyy enemmän maatalouteen. Et sitä viljellään täällä ehkä vähän niin kuin kokeilumielessä, että saadaanko se juuristo niin kuin parantamaan maata. Se on aika hyvä typensitoja kasvi. Tyrnin juuristossa elää semmoinen Frankia-niminen bakteeri, joka on typensitoja. Tyrnin nimi, se tulee jostain muinaiskandinaavista, niin kuin tyrnir tai tyrne, joka tarkoittaa siis piikkiä tai okaa. Ja senhän jokainen, joka on tyrnimarjoja poiminut, niin tietää, joku mistä tämä nimi tulee.
Totisesti tietää. Meillä Helsingissä rannoilla kasvaa ihan lähellä tyrnejä, jotka aika isoja tyrnejä, jotka tuottaa marjoja paljon. Ja niitä aina niin kuin me asukkaat käydään silleen niin kuin pikkusen ottamassa. Kyllä sen tietää, että ne piikit on tosi hurjia.
Luonnonvarainen tyrni, se on selkeästi kyllä taantumassa. Tuommoiset kaupunkityrnithän tietysti kukoistaa, mutta et, luonnonvaraiset tyrnit on pikkusen alkanut taantua sen jälkeen, kun tämä perinteinen karjatalous ja laidunnus on päättynyt. Että kun se kuitenkin tarvitsee paljon valoa, niin ennen vanhaan karja ja hevoset ja lampaat ja lehmät söi kaikki tämmöiset nopeakasvuiset lehtipuut siitä ympäriltä pois, niin kuin pajut, lepät, koivut. Ja tyrni pääsi sitten menestymään hyvin ja kasvamaan suuriksi pensaiksi. Mutta nyt kun sitä perinteistä laidunnusta ei juurikaan enää ole, niin tyrni varjostuu ja sitten taantuu vähitellen pois, että ne ei sitten uusiudu enää samalla tavalla kuin ennen.
Tämä on vähän kurja juttu. Sitten taas toisaalta niillä alueilla, joissa maankohoaminen on runsasta, niin tyrni kuulemma valloittaa siitä sitkeästi.
Joo, se on erittäin hyvä tämmöinen pioneeri ja valloittaja. Se on todennäköisesti ihan ensimmäisiä kasveja, jotka on tullut aikoinaan Suomeen jääkauden jälkeen, että se on hyvä ottamaan ne ensimmäiset sijat ja sitten se osaa ruveta laittamaan itse itselleen hyvää maaperää. Sillä on hyvä juuristo, semmoinen oikein vankka ja se pureutuu syvälle, että sillä saadaan kuohkeutta sinne maaperään ja sitten se sitoo tosi hyvin. Että just mun vaasalainen serkku kirjoitti mulle, että hän haluaisi semmoisen ruoppausmassan sitoo, niin mä neuvoin heti, että jos löytyy tyrniä, niin se olisi kyllä ehdottomasti paras kasvi sitomaan ne massat sellaiseksi sleetuksi, niin kuin hän sanoo siellä ruotsinkielisellä pamppaksella.
Mennään katselemaan niitä tonne vähän lähempään.
Mennään katsomaan. Kiva.